privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când debutează o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
Au început toate problemele din cauza băuturii. Deci el, dacă s-a apucat de băutură, atunci au început toate și s-a întâmplat erori, bătăi, deci mă bătea cu cablu, cu reaua, strângea degetele în patente, cenușă, cu foarte multe bătăi. Mi se părea, ba că mă uitam urât la el, deci diferite motive, ba că nu era masa cum trebuie, ba că copiii făceau gălăgie. 6 ani am trăit această teroare și serile erau foarte, deci era un coșmar. Deci mă obișnuisem deja că știam ce urmează, știam scandaluri, bătăi, teroare, deci altceva nu era. M-a ajutat familia mea, deci foarte mult, și adăpostul. Deci dacă nu era adăpostul, familia mea deci m-a ajutat, dar oriunde mă ducea, tot acolo mă găsea. Dar fiind adăpostul, că m-a adăpostit și pe mine și copiii, am reușit să scap de el. Acum este foarte bine, sunt bine și fetițele sunt bine, adică ne-am recuperat toate încrederea că și fetițele erau terorizate, deși ele ca copii. Acum sunt bine, lucrez, sunt la seral.
La fiecare 30 de secunde, o femeie din România este victima violenței domestice. În 2007 au fost înregistrate 4500 de victime, dintre care 50 au decedat. 56% dintre cazurile de violență domestică au fost înregistrate în mediul urban, iar 44% în mediul rural. În 2010, aproape 12.000 de femei au căzut victime ale violenței domestice. 99 au murit. În primele 3 luni ale anului 2011 au fost înregistrate 1400 de cazuri de violență domestică. 27 de persoane au murit. 75% dintre cazurile de violență domestică nu sunt raportate. 61% dintre români consideră că violența în familie este o chestiune privată și numai 33% consideră că poliția ar trebui să intervină. În Europa, una din 4 femei este abuzată de-a lungul vieții. Doar 40% dintre români consideră că violența domestică nu e niciodată justificată și doar 66% din populație consideră că soțul ce își bate frecvent soția trebuie pedepsit de lege. 44% dintre români cred că nu trebuie să te amesteci în familia altuia când vezi că cineva este agresat fizic. În România există de 6 ori mai puține locuri în adăposturi decât ar fi necesar, conform standardului european de un loc la 10.000 de locuitori. Iată câteva date statistice care au făcut un fel de preambul la continuarea subiectului abordat săptămâna trecută privind violența domestică. Din punct de vedere clinic, o definiție larg acceptată a violenței domestice este aceea formulată de Stark și Flitcroft. Citez: violența domestică este o amenințare sau provocare petrecută în prezent sau în trecut a unei răniri fizice în cadrul relației dintre partenerii sociali, indiferent de statutul lor legal sau de domiciliu. Atacul fizic sau sexual poate fi însoțit de intimidări sau abuzuri verbale, distrugerea bunurilor care aparțin victimei, izolarea de prieteni, familie sau alte potențiale surse de sprijin, amenințări făcute la adresa altor persoane semnificative pentru victimă, inclusiv a copiilor, furturi, control asupra banilor, lucrurilor personale ale victimei, alimentelor, deplasărilor, telefonului și a altor surse de îngrijire și protecție. Am încheiat citatul. Se numește violență domestică orice act vătămător, fizic sau emoțional, care are loc între membrii unei familii. Abuzul în interiorul unei familii poate lua multe forme. Abuzul verbal, refuzul accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni și familie, amenințări și atacuri care în unele cazuri pot duce la moartea unuia dintre parteneri. Deși până de curând s-a presupus că femeia este cel mai adesea victima violenței în familie, în urma unor cercetări s-a descoperit că, de fapt, numărul bărbaților agresați este destul de mare. Experții care cercetează această problemă sunt de acord că violența este un fenomen larg răspândit, mult mai răspândit decât arată sondajele, pentru simplul fapt că unele fapte nu sunt raportate poliției sau spitalelor. Familia, care constituie un teren de manifestare a violenței domestice, devine mai puțin transparentă și deschisă mediului social imediat. Familia lărgită, vecinii, prietenii și colegii. Este evidentă izolarea socială a acestor familii. Ele capătă o stigmă în ochii celorlalți și, în același timp, un sentiment de stigmă și culpă care le face să se izoleze. Soțul violent nu dorește ca soția lui să întrețină relații sociale în cadrul cărora să-și poată mărturisi suferința și, eventual, să poată primi un sprijin. Pe de altă parte, bărbații violenți au drept caracteristici de personalitate lipsa abilităților și a bucuriei de a comunica. Pentru partenerii violenți, a comunica în mediul intim al căminului devine mai mult un prilej de a-l ataca verbal pe celălalt, în vreme ce la locul de muncă rămâne o rutină de relaționare superficială cu ceilalți, un rol jucat în limitele orelor de serviciu.
Despre dificultățile pe care le întâmpină victimele violenței domestice vorbește doamna Imola Paliacob, psiholog și psihoterapeut în cadrul Asociației Novum, organizație non-guvernamentală specializată în programe de asistență pentru grupuri dezavantajate, femei și șomeri.
Există anumite cadruri legale fără conținut, drept pentru care femeia victimă găsește foarte puține resurse din punct de vedere al societății pentru a face pași de ieșire din impas. Problema pe care noi am văzut-o în toți acești ani, sunt mai bine de 8 ani de când funcționăm cu centrul de consiliere, a fost că de multe ori nu consilierea este primul pas. Deci, în primul rând, vine cu o pungă, sau poate nici atât, și cu 2-3 copii după ea. Are nevoie de găzduire și sunt anumite nevoi foarte concrete care nu pot veni după consiliere, ci în primul rând astea trebuie cumva rezolvat. Și dacă n-ai prieteni și n-ai un context în care să găsești suport cel puțin pentru câteva zile, atunci ai nevoie de adăpost. Trist, dar trebuie să spun că nu există o categorie anume din care provin mai multe decât din altele. Am avut de la profesori universitari până la medici, avocați și până la cele mai defavorizate persoane din toate spețele, din toate categoriile, de toate etniile și de toate vârstele. Pregătirea din când în când poate fi chiar un impediment. Reușim să raționalizăm niște teorii. Alte ori speră că vor găsi singure mai repede soluții decât o organizație sau anumiți specialiști. Foarte interesant când, de exemplu, colaborăm cu un asemenea proiect în care le ajutăm într-un final și la nivel profesional să facă niște pași de ieșire. Foarte multe sunt dependente financiar de soț sau de concubin. Este clar o întrebare concretă, cum mă descurc? Ok, plec de acasă, dar din ce voi trăi? De pe zi pe alta, cine mă va ajuta? Întrebarea întotdeauna este, din ce voi trăi? O reconversie profesională, cum se oferă printr-un asemenea proiect. Un loc de muncă, din când în când, devine soluția, prima soluție și primul doar pas, după vine consilierea. Sunt persoane blocate, nu e vorba că n-au resurse, numai că își folosesc energiile pentru supraviețuire. Asta e o realitate. Ceea ce vedem este faptul că în momentul în care intră într-un context anume, o femeie, unde primește niște feedback-uri pozitive, indiferent că acum astea țintesc neapărat o dezvoltare profesională sau doar una personală, ceva se schimbă. Și faptul că avem ca modele integrate în aceste asociații persoane care deja au făcut acești pași, eu cred că asta este unul din naturile cele mai puternice. Trimestrial sau semestrial avem întâlniri în care sunt invitate persoanele, să zicem, de succes. Doar în formulă verbală nu se poate rezolva. Deci din cercul ciclic repetitiv al violenței, fără o strategie viabilă, nu avem nicio șansă de ieșire. Deci ne referim la persoane care au fost în terapie 2-3 ani și care pot spune a meritat. A meritat această investiție de timp, de energie. Sunt altă persoană, am făcut ceva cu mine, copiii mei sunt mai liniștiți, mai echilibrați, am reușit. Din când în când femeia, când schimbă atitudinea ei față de soțul violent, dacă ajungem să comunicăm ceva mai constructiv, deja lucrurile se schimbă. Nu putem spune întotdeauna vine monstru casei, vine zmeul. Este vorba și de niște mici clicuri pe care cuplul îl face. Iar în această perioadă, ceea ce ni se pare foarte ostil sunt grupurile de suport, de sprijin, în care, într-adevăr, se întâlnește cu vechi și noi persoane beneficiare și vede că, totuși, ceva merită. Femeile astea sunt încă pe linia de plutire sau poate chiar mai sus. Au început ceva. În contextul familial sau în afara lui, ceva s-a schimbat.
Funcția principală a familiei, creșterea copiilor, este distorsionată cu largi și dramatice consecințe în viitor. Perturbarea acestei funcții se petrece, în general, ca o stare de boală cronică ce se acutizează în momentele evenimentelor de violență. Cercetările arată că trauma copiilor care cresc într-o atmosferă de violență, chiar dacă nu ei sunt victimele directe, este mai intensă și cu consecințe mai profunde și mai de durată decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor și neglijării din partea părinților. Într-o familie bântuită de violență, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază, nevoia de siguranță, de viață ordonată, de dragoste, sunt profund neglijate. Funcțiile parentale nu mai pot fi împlinite. O mamă victimă a violenței soțului este mai puțin capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului, hrană, casă, igienă, haine, sănătate fizică, sau să-l protejeze pe acesta de răniri, accidente, pericole fizice sau sociale. Copleșită de rușine pentru ceea ce îi se întâmplă, de sentimentul eșecului în cea mai importantă relație interpersonală, de teroare, de autoacuzații, femeia nu mai este capabilă de a juca niciunul din rolurile impuse de viața familiei. În atmosfera de violență, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor relelor, de fapt rămâne într-o singurătate umplută doar de țipetele celor din jur. Această situație este probabil și explicația numărului mare de accidente domestice ale căror victime sunt copiii. Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente și o condiție fizică ce îi face ușor de recunoscut. Ei prezintă probleme fizice, boli inexplicabile, sunt expuși la accidente în casă și în afara casei, se dezvoltă fizic mai lent. Probleme emoționale și mentale, anxietate mărită, simțământ de culpabilitate, frica de abandon, izolare, mânie, frică de răniri și moarte. Probleme psihologice, neîncredere în sine, depresie, comparare cu viața mai fericită a colegilor. Probleme de comportament, agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalți, probleme cu somnul, enurezie, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relații pentru a scăpa de acasă, mutilare, consum de droguri și alcool, comportament defensiv cu minciuna. Probleme școlare, neîncredere, eliminare, schimbări bruște în performanțele școlare, lipsa de concentrare, lipsa de maniere sociale. Un lucru mai puțin luat în considerare până acum este faptul că în rândul tinerilor a crescut fenomenul sinuciderii, a tentativelor de suicid și că pe primul loc în rândul cauzelor se află climatul familial deteriorat și slaba comunicare în cadrul familiei.
Despre complexitățile acestor cazuri vorbește asistent universitar dr. Iolanda Beldianu din cadrul Facultății de Psihologie a Universității Transilvania din Brașov.
În 2003, când se punea problema înființării în toate județele adăposturilor pentru victimele violenței, s-a pus la un moment dat problema, domnule, ok, bun, dar de ce este cazul să luăm victima din locuință împreună cu un copil, doi sau cât să o fie având, și să umblăm cu ea până în țară să vedem în ce adăpost putem să o protejăm și de ce n-ar exista varianta inversă în care agresorul să fie scos din casă. Și aici aș menționa un lucru. Agresorul poate fi, la conform prevederilor legale, oricare membru al familiei. Din păcate, nici prevederile legale nu vin în ajutorul, să spunem, autorităților care ar putea să intervină. Polițistul are dreptul să vină până la ușa ta, dar nu are dreptul să-ți încalce proprietatea. În consecință, nu mai are ce să facă de acolo încolo decât să vorbească și eventual să-l avertizeze pe agresor. Fiind dincolo de cadrul universitar, mă și ocup de tema asta a violenței de un deceniu. În plus de asta, la un moment dat am fost și vicepreședinte a Coaliției Naționale împotriva violenței, care reunea o serie întreagă de organizații neguvernamentale care aveau această tematică ca și activitate. Teoretic, dacă e să facem un inventar, în fiecare județ există un adăpost. Practic, am fost implicată în monitorizarea funcționării acestor adăposturi și pot să spun fără niciun fel de probleme că o bună parte dintre ele doar scriptic funcționează. Pentru că ori nu au personal angajat, ori personalul este, provine de la organizații neguvernamentale care în majoritatea cazurilor lucrează în voluntariat și vin când pot și cum pot, pentru că asta este, sau sunt foarte bine dotate, frumos amenajate și cam atât. Au fost chiar cazuri în care în adăpost într-un an de zile nu s-a raportat nicio victimă. Asta nu înseamnă că în spațiul respectiv, că în regiunea respectivă, violența a fost eradicată. Eu am o vorbă pe care o tot mențin din 89 încoace, nu sentimentul meu, ci convingerea mea este că numărul de cazuri a rămas oarecum constant. Problema a fost în ce măsură aceste cazuri au fost cunoscute. Da? Înainte de 89, clar, nu prea erau cunoscute. După 89, lucrurile au început să se mai schimbe. S-au schimbat în zonele în care au existat organizații neguvernamentale și adăposturi, centre de consiliere, servicii, practic, pentru victime. Acolo, automat, numărul de cazuri a crescut. Dar asta nu înseamnă că ele nu existau și în forma latentă, să spunem așa. Ele se manifestau teoretic. Practic au apărut pe firmament în momentul în care au început să fie înregistrate de către organizațiile neguvernamentale, implicit de poliție și de celelalte instituții. S-a încercat la un moment dat chiar implementarea unui program informatic de înregistrare acestor cazuri. Se pare că a fost un proiect pilot, să spunem așa. La final nu s-a mai implementat proiectul respectiv. Poate și datorită faptului că, odată cu desființarea agențiilor, s-a desființat și Agenția pentru Protecția Familiei și poate că multe lucruri bune care s-ar fi pornit de acolo au rămas în suspensie și n-au mai fost preluate, n-au existat fonduri, în consecință n-a mai fost o prioritate. Ce mi-ar plăcea totuși să existe, sau la un moment dat ca organizații neguvernamentale am militat în acest sens și chiar au fost câteva organizații în țară care au dezvoltat astfel de programe programe pentru agresori. Pe vremea Agenției Naționale de Protecție a Familiei au fost niște programe de investiții în astfel de servicii, din păcate destul de puține și ca cuantum financiar, dar și ca număr. Din câte mi-amintesc, au fost deschise 8 centre pentru consilierea agresorilor în țară. Nu știu câte dintre ele mai funcționează la ora actuală. E drept că numărul beneficiarilor n-a fost foarte mare, întrucât este greu să vii să spui, să recunoști, să admiți că ai anumite probleme. Acest comportament se poate asocia sau se poate compara un pic cu componenta de dependență de alcool și acolo este greu să spui, da, uite, am această problemă. Dar, în schimb, poate că, de exemplu, legea, pe lângă amenziile pe care le-ar da adăposturilor sau centrelor de consiliere, mai bine ar mai fi prins un capitol care să vizeze și serviciile alternative pentru agresori și obligativitatea ca agresorul să apeleze la aceste servicii. Multe dintre clientele noastre nu mai ajung să fie înregistrate nici la poliție, nici în alte părți, pentru că la un moment dat violența se manifestă și sub acea formă destul de perfidă, i-aș spune, în care nu lasă urme fizice și atunci te duci la poliție să spui ce, că te-a înjosit, că te-a umilit, că te-a izolat, că te amenință și sunt doar amenințări verbale de cel mai multe ori și care până la urmă se vor putea materializa. Elementul de spiritualitate poate să țină și de faptul că îi se interzice victimei să adere o anumită grupare, să spunem, religioasă sau spirituală, să aibă anumite opțiuni. Practic, tot ce înseamnă violență înseamnă, într-un fel, o interzicere a unor drepturi pe care omul, orice individ, le are. În rest, o victimă, mai ales atunci când e vorba de amenințare și agresiune fizică, se poate adresa poliției și aici, de fiecare dată, vreau să amintesc și să le încurajez pe doamnele, în special, care sunt victime ale violenței, să-și mențină sub orice formă plângerea la poliție, pentru că dacă și-au retras-o, nimeni nu mai poate să le ajute cu absolut nimic. Degeaba, nu putem blama poliția că nu face nimic. Dacă nu au niște documente în baza cărora să pornească o acțiune, nu putem să facem mare lucru. Din păcate au fost astfel de situații destul de frecvent semnalate de către organele de poliție. De ce? Pentru că în momentul în care se aplică acea amendă contravențională pentru tulburarea liniștii publice sau pentru alte acțiuni, amenda este plătită oarecum tot din bugetul familiei. În special vorbim aici în cazul familiilor ceva mai sărace, da? Chiar a cazurilor sociale, unde există doar un singur venit al unuia dintre parteneri sau, știu eu, trăiesc din banii copiilor. Sunt și astfel de cazuri, nu putem să le eludăm. Dar în astfel de situații, victima și-a retras plângerea, tocmai ca să, până la urmă, să salveze într-un fel o parte din venitul familiei. Dar sunt mecanisme pur individualizate, să le spunem, a fiecărei situații în parte și cred că și aici s-ar putea interveni din punct de vedere legal ca lucrurile să fie un pic altfel reglementate. Sunt multe situații care se pot rezolva, știu eu, și nu neapărat pe calea amiabilă, dar fără ca, de exemplu, să existe o plângere la poliție. Da? Sunt atâtea divorțuri care se pronunță chiar și din această cauză, dar care nu are ca substrat, știu eu, o dovadă a agresiunii fizice, pentru că poate că nici nu a fost cazul. Repet, cea verbală, emoțională, este, în opinia mea, mult mai puternică și cu efecte pe termen lung, atât în ceea ce privește rezultatele asupra comportamentului victimei și a martorilor, de exemplu, a copiilor din familie, dar și în ceea ce privește posibilitatea victimei de a ieși din situație. Când mă bate și când mă doare, poate mă duc la medic și de acolo rup lanțul și mă duc mai departe. Însă când e vorba de anumite elemente strict emoționale, un agresor veritabil, să spunem așa, în ghilimele, are strategii destul de perfide de a manipula victima astfel încât să-i mai acordă încă o șansă. Se știe deja în literatura de specialitate că există un ciclu al violenței care de cel mai multe ori se repetă undeva la un număr de 8 repetiții până când victima reușește să iasă din situație. Există, nimeni nu neagă că există situații de probleme materiale. Acestea sunt niște cauze externe pe care victima de cel mai multe ori le pune pe tapet ca un soi de mecanism de apărare. Nu pot pentru că, uite, și mișiră o serie întreagă de elemente care țin de exterior. În momentul în care în interior lucrurile s-au așezat altfel, în momentul în care ea-și recapătă echilibru interior și elementele de exterior încep să-și găsească rezolvări. Important e să iasă din acel cerc în care practic se învârte ca un șoricel de la pe rotiță, unde nu găsește, nu vede alternativele. Uneori, efectele asupra unui copil care stă într-un mediu violent, pe termen lung, sunt mult mai grave decât, știu, perioada de divorț, de despărțire a părinților și, știu, alegerea unei căi ceva mai echilibrate și mai liniștite de către unul dintre părinți. Explicația este foarte simplă și rezidă chiar din definiția violenței în sine, care are trei caracteristici, anume că este o acțiune, nu este o acțiune înnăscută, da? Deci nu e un comportament înnăscut, este un comportament învățat, are un anumit scop, o anumită intenție, da? Odată dacă am încercat și am văzut că mi-a ieșit sub acea formă să obțin ceea ce mi-am dorit, voi repeta același mecanism de lucru și în consecință, ceea ce văd ca model, preiau și duc mai departe.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!